Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şun 2021 yılın 7. oktyabrı hepdenin penşembe günü. Şun programımızda Türkmenistan'da hatiri günü belleniliyar. Berdi Muhammedov'un Özbekistan'a sapırı boyunca 23 dokumenta gol koyuldu. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan'da 6. oktyabrda ähli uruşların söwüş meydanlarında wepat bolanların hem de 1948 ýylyň Aşgabat ýetirmesinde şehit bolanların hatyry günü bellenilýär. 1948 ýylyň 5-nji oktýabrynyň 6-njy oktýabryna geçilýän gije bolan ýer sarsgynynyň üstünden 73 ýyl geçendigine garamazdan Aşgabat ýer titremesinde anyk näçe adamyň wepat bolandygy, näçe adamyň ýitendigi henize çelinekem belli däl. Şeýle de tarihçylaryň geçiren baýraklarynyň netijeleri, saýatlaryň ýatlamalary çap edilmeýär. Gepin gerdisine aýdylsa, Türkmenistanda hatyry güni 2014-nji ýylda ýatyrylmasyndan öň Göktepe galasynyň Rus patşasynyň basyp alyjy guşnarynyň öňünde synan gününde. Galany goroýjylary we türkmen toprağı urundaky beýlik töwüşlerde wepat bolanlary ýatlamak, olaryň ruhuny doga dilek etmek üçin 10-nji ýanwarda bellenilýärdi. Emma bu sene hiç bir düşündürüs berilmezden ütküdüldü ve 1948 yılda bolan Aşgabat yer titremesinin pidalarını yatlama için dörüdülen matım gününe koşuldu. Levap velayetinin darganatı ve Deniv traplarından gelen güçlü yelin neticesinde tok ve telefon aratnış kütünlerinin 104'ü ağdı, yaşayış aylarının 10'ü zeper etti deyip, Azatlığın tebitteki haberçası 6. oktyabrda haber verdi. Onun sözlerine göre her saat ütün akşam saat 22:30 töwürükler başlanypdyr. Mundan başga da ol tebitte çarşenbi günü hem güýçli şemalyň saklanýandygyny sözüne goşdy. Habarçy güýçli şemalyň gumuň tozun bölükleri bilen garyşyp gelendigini hem bellidi. Her saatyň ýetiren ziýanynyň gerimi barada häzirlikçe dolu maglumat ele ýeterli däl. Lebapdaky güýçli harasat we onuň netijeleri barada Türkmenistanyň özünde döreýän tibigi wetbagçylyklar bilen baglalykda adatça bolsa ýaly döwlet gözegçiligindäki türkmen media terislerinde hiç ýyly habar berilmedi. Ýatlatdyk 2020-nji ýylda türkmen häkimetleri we mediasy Lebapda turan helakçylykly sol sanda adam pidalaryny getiren tupan barada hem dymyp tibigi harasatyň netijelerini ardyna aýyrmak boýunça hem zerur himayaty bermändiler. Türkiye ve Azerbaycan bilelikdäki harbi turgunuşlary başladylar. Bu geçen ýyl dawaly Dağlyk Qarabağ tebiti üstünde ermeni güýçleri bilen turan söwüşden soň iki ýurdun arasyndaky harbi gatnaşyklaryň ýygzamasyny döwrüne gabat geldi. Sarsmaz dogunluk ady bilen geçirilen turgunuşlar 5-8 oktýabr aralygynda dowam eder. Bu turgunuşk Baku bilen Tehranyň arasyndaky gatnaşyklaryň itilesen wagtynda geçirilýär. Soňky günlerde Iran hem Azerbaýjan bilen terhetleriniň goloýunda teýre karwy turgunuşlary geçiripdi. Azerbaýjan we Iranyň gatnaşyklary Tehranyň Ermenistanyň arkasyny tutmagy sebäpli uzak wagtdan bäri dartylnydy. Emma geçen aý Azerbaýjanyň Türk we Pakistan guşunlary bilen bilelikdäki karwy turgunuşlary geçireninden soň Baku bilen Tehranyň umumyň dostlukly bolan gatnaşyklary ýaramazlaşyp başlady. Azerbaycanın İran'ın yük uluğularının Ermenistan'ı asmağının önünü almağı, seyled onun İran'ın ganim düşmanı, İsrail bilen bağlarının bolmağı hem iki gonsu yurdun arasındaki dartkınlıkları yitileştirdi. Türkiye'nin korunmak ministeri Azerbaycanın Nakhçıvan sebitinde geçirilen turgunuşları, harbi yük uluğularının, komanda güçlerinin, aviyatçanın ve dronların hem katnaşandığını mealim etti. Ukrainanyň döwlet bankynyň ýol başçysy Şuhepde Semi programmasynyň dowamındaky interwýuda jurnalistler garşy edilen hüjüm üçin ötünç sorady. Şeýlede bu waka boýunça başladylan jinayet işi tamamlanýança wezipesinden çekilýändigini eglan etdi. Bankyň töwereginde ýagdaý kabul edilýärdir. Meniň duýgularymy erkedip bilmän, jurnalistler garşy eden hetdenasy hereketlerimi aklap bolmaýar diýip Ukreksim Bankyň başlygy Yevgen Metser 6-njy oktýabrda beýanat bilen çykyş etdi. Mundan 2 gün öň bolan waka Ukrainada jurnalistler, tiýatrçylar we prezident Volodymyr Zelenskiň edarasy tarapyndan ýazgyrylýdy. 4-nji oktýabrda jurnalist Metserden bankyň müşterilerini birine berilen jedelli karz barada soraw berilendi. Bankyň ýol başçysy howpsuzlyk gullugyna jurnalisti taklamagy, kameralaryny we video ýazgylaryny ele geçirmegi buyruk beripdi. Munyň netijesinde kamera çagarsy fiziki güýç hem ulanyldy.